Nou, vanoggend se boodskap is op jou raamwerk, staan daar hoe om getrou te bly sonder om mekaar iets aan te doen. Ek het aanvanklik was my tema hoe om getrou te bly sonder om mekaar dood te maak. Maar ek het gedink ek wil dit nie op 'n raamwerk sit nie, maar ek sal dit sê. En ek wil vanoggend ek weet hier's mense wat ongetroud is. Steek almal hulle hande op wat ongetroud is. Okay. Vir die van julle wat ongetroud is, ek gaan drie versies deel. Van dit is van toepassing op jou, van dit is nie van toepassing op jou nie, maar ek wil hê dat as jy enigstens hier sit en in jou hart is dit dalk om te trou eendag, dan wil ek hê jy moenie nou afskakel en sê, ek moes nie gekom het vanoggend nie, ek moes net vanaand gekom het." Maar ek wil hê jy moet notas maak, want dit kan vir jou ook help. Vir die van julle wat getroud is, dink ek dit kan nog soveel meer beteken. Okay. Die eerste vers wat ek met julle wil deel voor ons by die raamwerk kom is in 1 Korintiërs 7 vers 7. Want hier sit 'n klompie van ons wat ongetroud is en jy het nie eintlik 'n behoefte om te trou nie. Jy's gelukkig soos wat dit is. Dis nie asof jy nou rondloop en hoop jy kry nou 'n maatjie om mee te trou nie. En Paulus skryf in 1 Korintiërs 7 vers 7, hy sê, "Want ek wens alle mense was soos ek." En Paulus was ongetroud. En hy sê, "Maar elkeen het 'n genadegawe gekry van God. Aan die een is dit een ding en die ander een is dit 'n ander ding." Met ander woorde, wat Paulus hier impliseer is, party mense het die gawe gekry van die Here om ongetroud te kan bly. Hulle het nie nodig om 'n maatjie te hê nie. Ek is nie een van daai mense nie. Ek het 'n maatjie nodig. Ek het daai fokus nodig in my lewe om te weet ek moet my vrou gelukkig maak en ek moet. Maar 'n paar van julle wat dalk hier sit, julle het nie daai behoefte nie. Julle het nie en hoe weet ek daai gawe of nie daai gawe nie? Wel, as jy volgens hier sit en jy het enigstens 'n behoefte aan 'n lewensmaatjie, dan het jy nie die gawe nie. Dis baie maklik om dit so uit te spel. Alraai, so dis nommer 1. 1 Korintiërs 7 vers 7. Tweede vers wat ek net met julle wil deel is in 1 Korintiërs 11 vers 11. En dis dalk nou meer vir die getroude mense wat sê die Here het bepaal dat die vrou nie sonder die man sal bestaan nie en die man nie sonder die vrou nie. Nou bestaan is 'n baie sterk woord in die Grieks wat as jy hom wegvat om te sê of jy draam om, dan sê dit die man sal nie kan bestaan sonder die vrou nie en die vrou sal nie kan bestaan sonder die man nie. En kom ek verduidelik vir julle hoekom? Want hierdie is 'n law of physics. Want ons kort 'n mamma en ons kort 'n pappa om 'n babietjie te maak. Vir wie van julle is dit 'n verrassing? Okay, alright, dalk weet jy dit nie, maar almal van julle wat hier sit, was daar 'n mamma en 'n pappa wat bymekaar gekom het. En ons kan nie bestaan, jy kan nie bestaan as daar nie 'n mamma en 'n pappa was nie. En dis hoe die Here dit bepaal het. Die Here het dit so gemaak dat wanneer 'n mannetjie en 'n vroutjie blommetjies en bytjie goed, moenie worry nie, ons gaan die hele preek so jy kan ontspan. Dit gaan nie 'n ongemaklike storie dalk nie, is net op hierdie punt om te sê, dis hoe die Here dit gemaak het. Die Here het ons man en vrou gemaak. Ons pas by mekaar en ons wanneer ons sê ons pas by mekaar, dan is dit op 'n fisiologiese vlak. Maak dit sin vir almal? Kan ek aangaan van hierdie punt af verder? Ok, en dan die derde vers wat ek wil deel, net om die tafel te dek vir vanoggend se boodskap, is in 2 Korintiërs 6 vers 14, wat sê, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie, en Paulus sê later in 1 Korintiërs 7 vers 16, jy vrou weet immers nie of jy jou man sal red nie, of jy man weet nie of jy jou vrou sal red nie. Nou, kan ek net gou dit sê, vir julle wat ongetroud is, steek gou weer op jy hande, almal wat ongetroud is vanoggend, almal wat ongetroud is, ok, ek wil met julle praat, moenie met 'n ongelowige trou nie. Jy gaan spyt wees. Want jy weet nie of jy daai persoon na die Here toe kan lei nie. Jy weet nie. En as jy met 'n ongelowige trou, dan moet jy weet net soos wat jy gaan trek om daai persoon by die Here te kry, net so gaan daai persoon trek om jou weg te kry van die Here. So vir julle wat ongetroud is en julle jong is, maak seker jou maat is regtig 'n kind van die Here en dien die Here saam met jou. Anders is dit 'n no deal. Jy bly weg van dit af. Dis maar net goeie advies wat Paulus vir ons gee. Okay, nou op die raamwerk. Blaai saam met my Matteus 19 vanaf vers 1. Tot 6, en ons lees daar, so ek lees uit die nuwe vertaling, nadat Jesus klaar gepraat het, het hy uit Galilea vertrek, en in die gebied van Judea, ander kant Jordaan gekom. Groot menigtes het agter hom aangekom, en hy het hulle daar gesond gemaak. Daar was Fariseërs wat hom op die proewe stel. Nou ons weet, die Fariseërs wou dit gedurig doen, hulle het allerlei vrae gevra om Jesus in diskrediet te bring, en hulle kom toe by hom met 'n vraag, mag 'n man sommer oor enige ding met sy vrou skei. Nou, julle, ek weet ons mag nie stupid gebruik van die kansel af nie, maar dis 'n stupid vraag. Want enige persoon wat net 'n bietjie van die Bybel weet, weet dat jy kan nie vir enige rede van jou vrou skei nie. Maar sien wat hulle doen is, hulle stel 'n strik vraag, want aan die een kant weet ons, die Here het die man en die vrou gemaak en het hulle een gemaak, daarom sal hulle seun sy ma en pa verlaat, hy sal saam met sy vrou wees en hulle sal een wees, maar aan die ander kant was daar in die wet toegelaat vir egskeiding, so dit maak nie saak wat Jesus antwoord nie, hulle gaan vir hom die teenkant bewys, hulle wil hom uitvang. Hy het hulle geantwoord, het julle nie gelees, dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak nie. Daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hulle is dis nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. En sien, nou het hulle vir Jesus. Want sien, Jesus het nou Genesis geantwoord, maar nie Deuteronomium nie, en nou gaat hulle hom uitvang. Nou gaat hulle vir hom sê, aha, maar Jesus, jy ken nie die wet nie. Hier is wat die wet eintlik sê, hier is wat Moses sê, en dis precies wat hulle te doen. Hulle vraag toe vir hom, maar waarom het Moses dan bepaal, dat as iemand sy vrou 'n skeibrief gee, kan hy van haar skei? En Jesus antwoord, hy sê dis oor die hardheid van julle harte, dat Moses julle toegelaat het, om van julle vrouens te skei. Nou wil ek gou, ek wil net sê, die wet waarna hulle verwys, is in Deuteronomium 24 vers 1. En het lees iets soos dit, wat sê, wanneer 'n man met 'n vrou trou, en hy vind iets onbetaamlik aan haar, nou julle kan hoor, net daar is daar baie oop vir redenasie, en daar is nie baie oor die vers daarna nie, dis sê, die man vind iets onbetaamlik aan haar, dit mag wees dat hy in 'n buiteegtelike verhouding was, dit mag wees, wat ons aflei die skrif uit die aard van die Here, is dit nie sommer net, ek het nou gedog, sy het nou 5 kg te veel, weet, so ek wil haar nou nie meer hê nie. Het Moses bepaal, dan gee hy vir haar 'n skeibrief, en dan as hy by die volgende man kom, dan sou sy met hom trou, en dan sê die res van die wet, sou hulle twee ook skei oor dieselfde rede, dan mag sy nie weer trou met die eerste man nie. Nou okay, ons gaan nie in daai deel ingaan nie, want dit is 'n komplekse regsbeginsel wat Moses daar probeer hanteer het, wat verder gaan as wat ons hier sê, wat Jesus eintlik sê is, dis om met julle harte hard is. Nou wil ek hoor, ek wil net vir julle sê, Deuteronomium 24, skuif die klem na die vrou toe. Dis die vrou wat oorspel pleeg. Okay, Jesus skuif dit na die man toe. Hoor wat sê Jesus verder. Antwoord hulle, dis oor die hardheid van julle harte, dat Moses toegelaat het, dat julle van julle vrouens mag skei. Maar dit was nie so van die begin af nie. Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, hoor julle, die klem lê by die man. Behalwe oor oorspel en met 'n ander een trou, pleeg egbreek. Ok, nou dis die paar verse wat ek met julle wou deel vanoggend, en ek wil graag met julle praat oor hierdie gedagte, van hoe kan ek 'n huwelik bou wat hou? Hoe kan ek, Eras het by een van ons huwelikseminarie wat ons aangebied het nou in die jaar, het hy gesê, 'n skorrelgoedwasser is goedkoper as 'n egskeidingsprokureur. Ek weet net wat kos 'n skorrelgoedwasser. En daar's waarheid daarin om te sê, weet jy wat, jy gaan beter af wees om te belê in jou huwelik, as wat jy dit los, dat dit agteruit gaan. Die pyn, die seer, dis nie wat die Here vir jou wil hê nie. Die Here wil nie hê jou huwelik moet uit mekaar uitval nie. En ek wil volgens sommer net 4 gedagtes met jou deel rondom die huwelik. En weet julle wat lekker is van 18 jaar, ek bedoel vergelykend met oom Andrei en die mense wat so lank getroud is, is 18 jaar maar nog jong. Maar ek dink 18 jaar het ons daarom al 1 of 2 keer om die blok gestap. Stem julle saam? So weet ek kan daarom al in my eie lewe sien dat die Here vir my en Tanya geseën het. So 'n paar wenke, 'n paar dinge wat ons in gedagte moet hou. Op jou raamwerk nommer 1, 4 gedagtes. Die eerste gedagte, kyk op. Skryf op jou raamwerk kyk op. In Genesis 2 vers 15 tot 18 staan daar en ek wil julle moet hoor hoe betrokke is die Here by die mens. Dit sê die Here God het die mens in die tuin laat woon en verwys na die man om dit te bewerk en op te pas. Weer eens, die Here God het die mens beveel van al die bome in die tuin, mag julle eet soveel soos wat julle wil, maar van die boom van alle kennis mag julle nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Ok, hou nou, sit net 'n gedagtetjie daar, ons gaan nou terugkom na daai. Vers 18, verder het die Here God gesê, derde keer, die Here God sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help sy gelyke. Die eerste punt op jou raamwerk is, hoe kan ek 'n huwelik maak, hoe kan ons deur hierdie lewe kom, hoe kan ons 'n huwelik bou wat hou? Die eerste ding wat ek en jy moet doen is ons moet opkyk. Ons moet kyk na die Here, want hy is die maker van die huwelik, hy is die argitek, hy is die groot meester, die beplanner agter die huwelik. En Maleagi sê dit, dat die Here haat egskeiding, want is vir hom niks anders as geweld nie. Nou vriende, dalk sit jy hierso en jy is deur 'n egskeiding en die idee is nie dat jy nou moet ongemaklik voel nie. Die idee is net dat ons net weer terug gaan na die Bybel toe en vir ons herinner, hierdie is die pad waarop ons stap. Julle is my mooi, die Here maak vir Adam. En dan kyk die Here na Adam en hy sê vir Adam, dis nie goed vir hom om alleen te wees nie. Manne, wie van julle vind dit nie goed om alleen te wees nie? Ek vind dit nie goed om alleen te wees nie. Ek soek 'n maatjie. Oké, okay, en die Here sê vir Adam, hy sê, dis nie goed dat jy alleen is nie, Adam. En weet jy wat doen hy? Hy bring al die diere na hom toe. 'N Hennetjie en 'n haantjie. Nou staan Adam, nou hy moet nou name gee vir die diere, en wat sien hy? Hy sien, o, hulle is twee. Nou bring hy 'n koe en 'n bul. Julle kan nou, ek gaan nou moeilikheid optel, want ek weet nie wat is wat nie, maar, wat is 'n vark? 'N Sog en 'n ooi. A beer. Ek het dit nie geweet nie. En nou, aan die einde van die dag staan hy daar en hy dink, maak nie 'n maatjie nie. Alles is mannetjie wyfie, mannetjie wyf, maak is alleen. En sien wat die Here doen is, en dis die hele story, dis waarby ons moet uitkom. Dames, het ek vir jou nuus. Julle is die hoogtepunt van die skepping. Ek sal vir Janine sê, het amen gesê. Ek sal sê. Okay, die dames, dit gaan nie net daaroor dat hulle beheer nou die Adam is verantwoordelik oor die skepping nie, dis 'n deel daarvan, maar hierdie deel spesifiek is eintlik die Here wat vir Adam wil wys, hy is alleen. Dis wat die Here doen. Die Here sê, dis nie goed dat Adam alleen is nie. Ek het 'n plan. Ek gaan al die diere na hom toe bring. Hy gaan hulle name gee en hy gaan agterkom en ons lees en hy het agtergekom hy is alleen. En die Here bring 'n diep slaap by haar rib uit. En hy maak vir Eva, toe hy wakker word, toe sê hy iets soos, wowie, hy het 'n maatjie. Sien, ek en jy moet opkyk na die Here toe. Sien, partykeer kyk ek na my maat, en ek verwag te veel van my maat, omdat ek te min opkyk. In die huwelik moet daar meer opgekyk word. Ek en my maat moet opkyk na die Here. Ons moet die Here vra vir leiding in ons huwelik. Ek moet vir die Here vra, Here, nie wat wil ek uit die huwelikheid hê nie, maar Here, wat verwag U van my in hierdie huwelik? Ek dink baie huwelike is so stikkend om na die groot vraag in hulle hart is, wat kan ek uit hierdie huwelikheid kry? Of werk dit vir my of werk dit nie vir my nie? Nee, maar Here, wat is U wil vir my in hierdie huwelik nie? So die eerste ding wat ons moet doen, ons moet opkyk in die huwelik. Ons moet na die Here kyk. Hy gee vir ons 'n maatjie. Hy seën vir ons. Weet, ek het hierdie oulike storie gehoor van kyk, Adam is ons gemaak, het 'n rib uitgehaal en het 'n Eva gebou. En die seentjie hoor dit in die sonnaskool en hy kom by die huis en hy hou sy borskas vas en sê, ek het nou baie seer in sy borskas. En die ma sê, nou seun, wat's fout met jou? Sê, ek weet nie, ek dink ek is besig om 'n vrou te kry. Die Here gee vir Adam 'n maatjie. Die Here gee vir Adam 'n maatjie. Dis 'n geskenk van die Here af. Luister gou-gou mooi. En sorry dames, ek weet hoorie, ons mag nooit aan mekaar dink as goedere nie. Weet jy, my vrou behoort nie aan my nie. Maar sy is my vrou en ek is lief vir haar. Maar sy is nie 'n besitting in my huis nie. Okay? Sy's 'n mens, sy's in haar eie reg. Maar ek wil net 'n illustrasie gebruik dat julle verstaan hoe dit werk. Kom ons sou nou sê, ek koop vir jou 'n geskenk. Ek koop vir jou 'n groot geskenk. Maar jy hou nie van die kleer nie. Teenoor wie is jy ondankbaar? Teenoor die geskenk of teenoor my? Teenoor my. As ek die heeltyd ontevrede is oor my maat, dan reflekteer dit nie op my maat nie, dit reflekteer op die Here. En daarom moet ek my oë op die Here hou om te sê, Here, hierdie, partykeer kerm en klaak oor my maat, dit is nie reg voor. Ek is jammer. Ek gaan my oë op U hou. Nie op die gebrokenheid van my maat nie. Ok, so, ons kyk op. Dis die eerste ene. Nommer 2. Ok, so ons kyk op, ons kyk na die Here. Dis die Here wat vir ons draai. En dis hoekom, vriende, hoor die hele ongetrouds, hoor dit gou-gou mooi. Dis hoekom dit so belangrik is om 'n maat te kry wat die Here dien. Selfde waardesisteem, selfde rigting wat julle stap. Julle trek in dieselfde rigting in. Jy wil nie opsit met 'n maat. Die huwelik is al klaar kompleks genoeg soos wat dit is. Ok? Jy kan nie nog sit met 'n maat wat nie saam met jou die Here wil doen nie. Nou ok, dalk sit jy vanoggend hier en jou maat dien nie die Here nie. Die Here verwag van jou volgens Korintiërs om getrou te bly solank jy kan. Jy moet die vrede bewaar en jy moet die getuienis wees in daai huwelik. Ok, nou, Paulus sê verder, as jy maar aan jou wil los, dan jy kan niks aan doen nie, dan moet jy al laat gaan, of hom laat gaan. Ok, nou kom ons by nommer 2. Kyk na mekaar. Kyk na mekaar, ons kyk op, ons kyk na mekaar. Efesiërs 5 vers 21, en ek lees as doelbewus hierdie vers, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Kom, ons gaan net terug na Genesis toe. In Genesis maak die Here die man en die vrou, maak hom sy gelyke, sy helper. So, dames, kan ek net gou ietsie sê oor onderdanigheid, want dit is so sensitiewe ding. Ons lewe in 'n feministiese tyd wat die vrou is gelyk aan die man en die vrou is gelyk aan die man. Dis wat die Here sê. Die Here het gesê, ek gaan vir hom 'n helper maak sy gelyke. So, ja, dames, julle is op elke aspek gelyk aan die man, maar ons het verskillende rolle. Ok, die Here maak vir Adam eerste en hy gee hom die verantwoordelikheid om uit te kyk vir sy vrou. En wanneer daar onderdanigheid is, dan beteken dit nie een is 'n vloerlap en die een is baas en die een is klaas nie. Ok, as ek 'n voorbeeld mag gebruik. Ek en Alex werk saam. Ok, en Alex is leier oor die dienspan. En ek is, Alex, op 'n manier jou leier. Ok, maar beteken dit as hy onderdanig is aan my dat ek nou op hom trap? En ek sê tog vir die mense, ek trap nie op jou nie. Ok, dankie. Nee, dis nie wat beteken nie. Beteken net, iemand is verantwoordelik. The buck stops here. Ok? En wat die Here sê, as hy sê, dames, wees onderdanig aan jou man, dan beteken dit, ek gaan hom verantwoordelik hou, en ons gaan nou praat oor Genesis, wat daar gebeur het, ek gaan hom verantwoordelik hou. Moet dit nie voel moeilik maak, dat ek hom kan verantwoordelik hou nie. Hy is verantwoordelik. Nou, net 'n kant klein nota gemaak. Wanneer dit kom by ons moet na mekaar kyk. Dan moet ons mekaar se rol verstaan in die Here. Ons moet gesê kyk op. So eerste moet ons kyk wat sê die Here oor die huwelik. En dan moet ek my siening, ek vrou moet my siening in lyn bring met wat die skrif sê, want onthou nou net nê, ek kan 'n wonderlike tuimeldroër hê, maar as ek hom in die swembad gooi om te hoop hy gaan die water warm maak, het ek moeilikheid, want dis nie waarvoor hy gemaak is nie. Dit is 'n absurde voorbeeld, niemand sal dit doen nie, maar wanneer ek in die huwelik die verkeerde verwagting het, iets anders as wat die Here bepaal het, dan gaan ek 'n stuk in die huwelik hê, sooner or later. Ons het altyd op skool gehad hierdie gekkie wenne ice cream toaster. Gaan sit jy nou ice cream in jou toaster en kyk wat gebeur. Is 'n gemors. Dis nie waarvoor hy gemaak is nie. Net so wil ons nie hê die huwelik moet opbreek nie. Nou ek het 'n baie goeie advies gekry op die internet. OK. Chris, gooi gou vir ons daai eerste slide op. Die advies is 2 steps to stay together no matter what. Ek wil net weer lees, Chris, voordat jy eers dan sê. 2 steps to stay together no matter what. First step, stay together. Second step, no matter what. As ons nou collect opneem, kan ons huis toe gaan. Okay, so 1 Korintiërs 13 vers 5 sê, liefde soek nie sy eie belang. Ons kyk na mekaar. Ons kyk na mekaar. Liefde soek nie. Ek gaan nie in die huwelik en kyk wat is vir my reg nie. In die huwelik is daar of 2 wenners of 2 verloorders. As ek die argument wen, het ons verloor. As ek die argument wen, het ons al 2 verloor. En daarom moet ons nie oor die probleem na mekaar toe beklei nie. Ons moet saam sit en na die probleem toe beklei. Ons moet kyk na mekaar. Ons moet vir mekaar vra wat's goed vir my maat. Friedrich Nietzsche het gesê, en ek het nogal gedink, dis mooi, ek wil dit iewers opskryf in my kantoor laat raam. It's not the lack of love, but the lack of friendship that makes unhappy marriages. Dink jy leesbaar nie? Dis nie gebrek aan liefde nie. Baie keer is dit net die gebrek aan vriendskap. Ons is nie regtig vriende nie. Ons moet opkyk, ons moet na mekaar kyk. Ons moet ons huwelik 'n prioriteit maak. Ek moet dit 'n prioriteit maak om my maat gelukkig te maak. Ek moet dit 'n prioriteit maak om my maat te dien. Of ek 'n man is en of ek 'n vrou is, ek lees gister, hulle sê 'n goeie man, 'n gentleman, 'n gentleman. Wat's 'n gentleman? 'n Heer, 'n ware heer help sy vrou om die krediniers uit te dra. 'n Ware man doen dit alles self op een slag. Terwyl ek voorberei, dink ek nou nogal daaraan. Weet, ons het nou internet vir Christene gedoen, ons is ruk daarmee besig, en toe dink ek aan hoeveel foto's sien jy van mense, dan sien jy hierdie kappel, jy sien toe hulle in Zanzibar was, en weet, al hierdie foto's op Facebook van die mense lyk so gelukkig, en wanneer jy op Facebook kyk, dan lyk het of daar nie probleme is in die wêreld nie. En toe dink ek, weet jy nie, weet, mense sit nie, as hulle beklei dit op Facebook nie. Jy sien nie foto's van mense, weet, kom as jy en Edna nou beklei, gaan jy nie 'n foto neem myself en sê, kyk, ons doen kwaad, ons beklei nie. Maar toe ek het skryf, toe dink ek, weet jy wat, ek dink daar's actually mense wat dit doen. Weet, hulle laat dit alles uit wat inkom. En dis partykeer die ding, partykeer het ons lewe ons in 'n plastiek samelewing dat ons kyk na ander mense en dan gaan nou dis die volgende punt. Ons kyk na ander mense en ons dink mense daar buite sukkel nie met die gewone goed waarmee ek en jy sukkel, waarmee ek en my maat sukkel nie. En dis nie altyd so nie. En ek dink dit bring 'n bietjie troos om te weet almal van ons moet werk in ons huwelike. Daar is nie iets soos 'n perfekte huwelik nie. Perfekte huwelik is nie wanneer twee perfekte mense trou nie. Maar dis wanneer twee gebroke mense leer om mekaar se verskille te waardeer en daarmee saam te leef. Alright, so nommer 1, kyk op, nommer 2, kyk na mekaar, nommer 3, kyk na ander. En vriende, hier is 'n belangrike ding vir my in my hart en ek hoop ek kan dit oordra soos wat ek bedoel het toe ek het voorberei. In Spreuke 13 vers 20 staan daar: wie met wyse mense omgaan kry self wysheid, wie om met dwaase ophou word self sleg. En so Salomo, dis voor die hand liggend, maar ek wil dit net herhaal. So Salomo sê, as ek myself doelbewus omring met wyse mense, dan hulle wysheid kom af op my. Ek kry van hulle wysheid. Wanneer ek myself met wyse mense omring, dan leer ek goed by hulle en ek my gedagtes word beïnvloed om te dink soos wat hulle dink. Wanneer ek myself met dwaase mense op en jy kan dink. Wanneer jy tussen 'n klomp slim mense is, nê? Soos wanneer jy saam met Alex rondhang en jy praat gereeld met hom, dan kry jy jouself dat jy baie slimmer goed sê. Alex, kom hier dit agter. OK, maar het jy al in 'n gesprek gesit waar hulle grappies vertel en party van die grappies is onder die bel? En dan skielik onthou jy grappies wat jy nog nooit vertel het nie? Het jy al jouself gekry dat jy daai grappie vertel net omdat jy in daai geselskap was? Ek sou nogal nuuskierig wie sou hulle hand opsteek, maar moenie. OK. Want dis wat dit doen, dis presies wat Salomo sê. Wanneer ek myself ophou met mense wat dwaas is, dan bring dit die dwaasheid in my uit. Wanneer ek myself ophou met wyse mense, bring dit wysheid uit my uit. Dis hoe die Here dit gemaak het. Nou hoor gou-gou mooi. Ek wil dit van toepassing maak op die huwelik. Wanneer al my vriende mense is wat regtig ernstig sukkel met hulle huwelik, en al waar ons gesprekke gaan, mans wanneer ons by die viswater is, hoor ek net almal se slegte stories oor hulle slegte vrouens. OK, en wanneer ek dames saam met die dames by Tygervallei sit en tee sip, dan hoor ek net weer wat se bobbejane manne hulle het. Dan moet ek nie verbaas wees as dit my gedagtes word oor my man of oor my vrou nie. En daarom moet ek versigtig wees dat ek myself omring. Jy moet dalk en asseblief vriende, hoor gou mooi. Ek wil nie hê jy moet jouself verwyder van almal wat slegte huwelike het nie. So, jy het 'n slegte huwelik. Ek kan vriend jou. Jy moet daai mense hê. Jy moet daai mense hê. Maar kom ek vertel vir julle wat het ek en Tanya gedoen? Ek en Tanya het doelbewus vriende gemaak met drie tipes paartjies. Drie tipe paartjies. Dis mense saam met wie ons graag gaan eet, saam met wie ons graag uithang en saam met wie ons graag tyd maak om by hulle te kry. En die rede daarvoor is van ek en Tanya is ernstig oor ons huwelik. Ons is baie ernstig oor ons huwelik en ons wil 'n huwelik bou wat hou, want dit gaan oor die koninkryk van die Here. Want ek weet, julle as my vrou my fire fire, julle my ook. As julle my fire, sal my vrou my nie fire nie. So julle moet weet, ek moet weet waar my broodjie gebotter is. OK, en so hier is die drie tipes paartjies waarmee ons graag tyd spandeer. Dis A, paartjies ouer as ons wat al die pad gestap het, die probleme wat ons nou het, het hulle klaar deurgewerk, nê? Nee? En ons vra vir hulle vrae daaroor en ons weet al het goeie advies. Nou, hier's 'n klompie van julle met wie ek daai tipe gesprekke gehad het. Jy weet dit net nie eers nie. Jy weet dit net nie eers nie. Ek het julle al vertel wat ek en Tanya eendag gedoen het. Ons het hierdie groot probleem gehad. Regtig 'n groot probleem. Ons het te skaam gekry daaroor. Fill in the blanks. En ons moet advies kry oor, maar met wie praat ons? Ons het 'n plan. Ek gaan sit by jou pa en jy gaan sit by jou ma. En dan maak ons of iemand in die gemeente hierdie probleem het en ons weet nie wat om vir hulle te sê nie. Sien, so kan ons vir hulle 'n probleem skets en is die waarheid van die mense is in die gemeente, dis ek en sy. En ons gaan sit daar en ons baie ongemaklik met my skoonpa, want ek dink hy het geweet, en ek dink ek het geweet hy weet, maar ons weet jy gooi daai poker face en jy gaan maar net aan. En uiteindelik vrees ek baie vir my gesê, ek het eintlik daar uitgestap en gedink, nee, ek weet nou nie regtig wat die antwoord is nie, maar Tanya en haar maat het baie 'n goeie gesprek gehad, want ons probleem was opgelos en ons het nie weer 'n probleem gehad daaroor nie. Wat ek net vir jou probeer sê is dat partykeer het jy nodig om by 'n paartjie te sit wat klaar die pad gestap het. Weet julle wat dink ek toe? Ek vir myself skop. Ek vir myself skop dat ek 8 jaar gesukkel het met hierdie ding. Voordat ons raad gevra het. En luister ouens, dalk sit jy hierso en jy sukkel al 8, 9 jaar met hierdie ding en die probleem kom nie opgelos nie. Luister, hier's ander kinders van die Here. Hier's ander manne en vroue wat gered is deur die Here Jesus wat hier sit wat regtig vir jou kan help. Moenie jou probleem vir jouself hou nie. Ja, maar ons is daarom Suid-Afrikaners. Ons Afrikaners is baie trots. Niemand mag weet ek het probleme nie. Well, fine, suffer in silence. OK. Ek het besluit ek suffer nie meer in silence nie. Ek het 'n mond gekry en ek is bang om hom te gebruik nie. OK, nou, so dis die eerste paartjie. Die ander tipe paartjies waarmee ons hou daarvan om tyd te spandeer is mense ons ouderdom. Mense wat se kinders ons ouderdom is. Moet julle lekker, want jy hoor waar kan jy skoene goedkoper koop? Veral as jou kind soos 'n palmboom uit die grond uitskiet en baie ander praktiese goed wat jy kry. En jy hoor hoe het hulle antwoorde gekry op probleme wat hulle mee sukkel. En dan die derde tipe paartjie waarmee ons daarvan hou om tyd te spandeer, is paartjies jonger as ons. Paartjies wat, ag, hulle is so tortelduifies, kurr, 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 kurr. Maar dan kry jy net skaam, gaan sit jy net weer langs jou vrou nou, haar handjie vas. Weet, dit inspireer ou. Maar, jy het weer 'n input, jy het input in hulle lewe, jy het inspraak op hulle lewe, jy kan iets in hulle lewe beteken. So, ok, ek hoop dit beteken vir jou iets, ek hoop dit kan vir jou ook daarom so bietjie help. Nou, my tyd is omtrent klaar. En ek wil graag nog nou nommer 3 en nommer 4 kyk. Maar hier is 'n belangrike goed. Die laaste ene is kyk vorentoe. Kyk vorentoe. Weet julle wat is my mooi van daai vers in Genesis 2 vers 14? Ag 2 vers 18 is dat die Here God sê dis nie goed dat die man alleen moet wees nie. Hy maak vir hom 'n gelyke en maak vir hom 'n helper. In Genesis 1 vers 28 sê op die raamwerk en kan hom neerskryf. Sê die Here wees vrugbaar, word baie en die Here gee vir hulle 'n opdrag waarin hulle moet werk. Die Here gee vir die man en vrou. Julle twee saam gaan berge verower. Julle twee saam gaan hierdie werk doen en hulle moet vorentoe kyk. Dis nie iets wat staties is. Dis nie net julle gaan in die tuin sit en elkeen gaan 'n harp kry en julle gaan liedjies probeer skryf en julle gaan minie daar sing nie. Nee, julle gaan werk. Julle gaan 'n toekoms hê. Julle gaan vorentoe werk en dan gaan goed gebeur. En dis die een kant van kyk vorentoe, maar dalk sit jy hierso. En ek het nou gespot toe ek nou Tanya hier gehad het en weet julle vriende, wat kom ek baie keer agter is dat omdat Tanya, die van julle wat jy geweet het, ek sê dit net dat jy dit weet en jy kan dit gaan Google. Tanya het Mobius syndroom. So dit beteken sy het verlamming van die gesigspiere. So vir die gewone ou dink as hy lekker bietjie kwaad vandag, maar sy's nie kwaad nie, hoor. Sy kan dit nie glimlag nie. En sy fisies dit wat jy van haar sien, maar ek kan al sien as sy glimlag en ek kan sien as sy kwaad is. En dan stry sy se met my, maar sy is verkeerd, ek is reg. Ek is min verkeerd. Maar weet julle wat? Ek het regtig in 1994 het ek die Here Jesus leer ken as my verlosser en saligmaker. Maar daar was 'n paar dinge stikkend in my lewe gewees. En wanneer ek vir julle sê, ek is so dankbaar vir Tanya. Ek is so dankbaar dat die Here vir my 'n goeie vrou gegee het, want weet julle, sy word nie regtig kwaad nie. En wanneer sy kwaad word, wanneer ek 'n ding verkeerd genoem, vergewe sy verskriklik vinnig. En dan partykeer dan weet gebeur daar dinge en dan sy absorbeer my. Ek is so dankbaar vir die Here vir haar. Maar julle, ek wens ek kon sê die teenoorgestelde is ook waar. Want rara, partykeer en ek dink die Here het vir my gehelp die laaste 10 jaar dat ek regtig hard gewerk om oor die stikkingheid. Julle toe die Here my gered het, het hy my regtig, ek het al vir julle gesê met 'n Marie biskuit uit die drein uit gelok. Is regtig, die Here het my diep gaan uithaal. En daai gebrokenheid, jy moet veg en jy moet druk en ek dalk sit jy vanoggend hier. En jy is getroud met 'n Johan Delport. Jy is getroud met 'n Hardeko Jawel. Wil ek volgens vir jou sê man, vergewe nog 'n bietjie. Vergewe nog 'n bietjie. Absorbeer nog 'n bietjie. Maar dalk as jy vanoggend die Hardeko Jawel wat hier sit. En ek wil vanoggend vir jou kom aanmoedig. Moenie 'n ding stikkend los nie. As jy weet daar's goed wat nie reg is in jou huwelik nie. Dan is dit tyd om vorentoe te kyk om te sê waarheen is hierdie karretjie op pad? As hierdie karretjie se engine bly sonder olie loop, dan gaan ek my engine verloor. En dit kan wees dat jy vanoggend hier sit en jou huwelik is eintlik stikkend. Jy het reg gekry om op Facebook en oral 'n baie mooi prentjie voor te hou, maar eintlik weet jy goed, is nie reg nie. Moet dit nie stikkend los nie. Kry hulp. Kry hulp. Sit daai goed agter jou dat jy vorentoe kan gaan met die Here. Nou vriende, vanoggend gaan ons nagmaal gebruik en eers ek wil vra dat julle so lank vorentoe kom. Terwyl hulle vorentoe kom, wil ek dalk 2 of 3 gedagtes deel. Veral rondom die huwelik. Nou vir die van ons gaan die nagmaal gebruik. Die nagmaal herinner ons aan die Here Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis. Die nagmaal herinner ons, dis 'n evangeliemaal. Dit herinner ons dat daar verlossing is vir elkeen van ons wat die Here Jesus aangryp. Maar vanoggend wil ek hê as jy getroud is, dan moet jy dit ook as 'n oorwinningsmaal sien. Om te weet dat die Here het ook vir jou en jou maat gesterf en dat die Here vir julle wil oorwinning gee oor die stikkendheid wat moontlik in julle huwelik mag wees. Nou ons gaan nou saam bid en as ek klaar gebid het, gaan hulle die nagmaal elemente uitdeel. Ek wil jou net vra om die nagmaal elemente vas te hou. Corneille en Rupert hulle gaan vir ons 'n lied sing en as hulle klaar is, dan gaan ons die nagmaal saam gebruik. Maar kom ons bid net saam. Vader, ons kom dankie. Dankie Here dat die huwelik vir U belangrik is. Here, dankie dat U vir ons op hierdie pad sit, dat ons moet kyk na U woord en sê wat ek voel en wat ek dink en die dinge waarna ek my laat self blootstel het, moet altyd ondergeskik wees aan wat U woord sê en wat U woord verwag. Here, U is die argitek van die huwelik. Kom help vir ons, Here. Kom help vir my as man om Jesus te wees vir my vrou. Here, kom help die vrouens hier om Jesus te wees vir hulle mans. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, Eras.